Vācu dramaturgs Pēters Veiss lugu sarakstīja pagājušā gadsimta 60. gados, tā jau piederas pie klasikas, tulkota daudzās valodās, daudzviet iestudēta, bet Latvijā ir visai maz zināma. Lugā runāti teksti un dzeja savies ar dziesmām mūziku, kā arī īpašu kustību partitūru. Speciāli Nacionālā teātra izrādēja oriģinālu mūziku komponējis Edgars Mākens. Izrādes darbība notiek Šarantonas psihiatriskajā klīnikā, kur patiešām pēdējos dzīves gadus vadīja bēdīgi slavenais un skandalozais rakstnieks Marķīs de Sats. Uzskatot to par mākslas terapiju, klīnikas vadītājs ļāva viņam tur iestudēt paša sarakstītas lugas, kurās piedalījās pārējie dziednīcas pacienti.
Alfonso de Sada režisētais uzvedums notiks hidroterapijas zālē, kur mums netraucēs jaunākie sasniegumi šai nozarē, gluži pretēji.
Izrādē varam ielūkoties vienā no de Sada iestudējumiem muzikālajā uzvedumā par Franču revolūcijas līdera Žana Pola Marata slepkavību, viņa nāvi vannā, ko Davids atspoguļojas arī savā slavenajā gleznā Marata nāve. Maratu nogalināja Charlotte Corday, kura arī ir viena no lugas varonēm.
Charlotte Corday ierodas pilsētā.
Pati lugas forma un izteiksme jau paredz, ka arī iestudējumam ir jābūt netradicionālam jeb nepieradinātam, kā to raksturo režisori Klāvs Mellis un Rudolfs Gediņš.
Tā forma tiešām kopumā, par spīti tam, ka tās tēmas, kas tiek cilātas un arī vārdi, kas tiek teikti, ir visai varbūt filozofiski pielādēti un diezgan smagi, mums šķita, ka jāiet ir absolūti pretējā virzienā, kā tas arī patiesībā lugā ir bijis paredzēts, arī jau Veiss ir to paredzējis kā tādu nu, mazliet nepieradinātu svētku svinēšanu. Un mēs to arī turpinām šo tradīciju, jo vienkārši šķiet, ka tā varbūt pat kajā ziņā ir vieglāk šos tekstus cilvēkiem piedāvāt.
Mēs tiešām gribējām, lai tas būtu nu, tāds bišķiņ nepieradināts muzikāls piedzīvojums. Un lielākā daļa aktieru, kas ir trupā, ir visu šo mēģinājumu laiku arī mācījušies spēlēt akardionus. Un tas tāds akardionu orķestris, jeb ansamblus uz skatuves, kurš gan dzied, gan dejo, gan krīt, gan ceļas, gan dara visu, kas jādara.
Skatītāji kļūst arī par lieciniekiem kaismīgai diskusijai, kas notiek starp Maratu un Sadu, kad viņi apspriež revolūcijas jēgu un sekas. Tostarp arī jautājumus, vai šajā pasaulē vispār ir iespējams taisnīgums un cilvēku vienlīdzība.
Bet vēl ar vienu tici, ka iespējams apvienot cilvēkus. Ja pats taču redzi, ka pat tie nedaudzie, kuri sāka kopības vārtā, tagad ir sagājuši nākums. Un sīkumu dēļ kļuvuši par nāvīgiem ienaidīgiem.
Marķīze de Sada lomu atveido Ināra Slucka, kura stāsta par viņas prāta svarīgākajiem izrādes jautājumiem.
Pārdoms par to, kas ir kas? Kas tad ir svarīgākais? Vai ola vai vista? Un man liekas, priekš manis, kā es esmu noformulējusi, šeit Marķīze de Sads, viņa domas vai viņa uzskats ir, ka vispirms cilvēkam ir jākļūst iekšēji brīvam. Un tikai tad mēs varam realizēt vai būt ārēji brīvi. Savukārt Marats uzskata, ka vispirms vajag šo ārējo brīvību, šo revolūciju, šo gāst visu. Un tikai tad nākt pie tās iekšējās brīvības. Nu jā, uzskatu tāda sadursme. Bet izrāde pati ir, tur tā saka, nabago opera, bet man liekas tāds happenings vairāk tas ir.
Lai dzīvo Marats!
Iestudējuma Marats Sats pirmizrāde skatāma 4. 25. aprīlī Nacionālajā teātrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.